VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wetata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra ka dabarsu sagantafan oromo amma jalqa nagan kenya halala bakkaranu dhaggeffata jirtan maratti sinagau dhaggeffato ta kenya attamoltan onkolole 19.25 barakuma lamaf 18 kesum mesitun kesanarra antu jube horat
kanodu dubisumani namo dandi tidaggeffato ta kenya kamoltan ethiopian sena sheke satte rodurativ dubarti presidenti gochu dam mudette jirti
saudi arabian du gazete salami sheka turki kesatte jefame gocha gara jabinat jet chumbalale fatte jirti odu kesatte gabasa qamna ummati godina guji dia kesa qubate jiru rakko hama kesa jiraachu dubbatu gabasa odu bodati akkuma namoon jettee Itoophiyaan pirezidaantii haaraa argattee jirti kanarratti yaada namoota gaafannee jirra gara boodaa dhiyaata amma guutummaa oduuf namo.
Paarlaamaan Itoophiyaa har'a seenaa biyyattii keessatti pirezidaantii dubartii kaduraa Saahila Warq Zawdee filatee jira. Muudinsi kun Itoophiyaa keessatti kan guddoo faarfame yoo ta'u dubbimaan muummicha ministeera Abiy Ahmedis seena qabeessa kun jechuudhaan dubbatanii jiran. Yeroo ammaa paarlaamaa Itoophiyaa keessatti dubartoonni barcuma 100 harka 37 kan qaban yoo ta'u kun dachaa barcuma dubartoonni paarlaamaa Yuunaayitid Isteets keessatti qabaniiti. Seenaa Itoophiyaa keessatti dubartoonni taayitaalee siyaasaa sadarkaa olaanoo aga kanaa dhaqqabuun kun kaduraa ta'uusaati. Kanarratti oduudhaa booda qophii addaa qabna. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets kaduraaf ka'ammaatti dhukaan xalayaaleedhaan ergamaa jiran gocha hammeenyaaf ka siyaasa Ameerikaa keessatti iddoo hin qabne ta'uu dubbatanii jiru. Xalayaaleen shakkamoon agammaatti ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets duraanii fi kaadhimamtuu dorgommii pirezidaantummaa ka dimokiraatotaa Hillaari Kilintan, pirezidaantii Yuunaayitid Isteets duraanii Baraak Obaamaaf namoota Ameerikaa bebbeekamoo kabiroo hedduutti ergaman. Waajjira ijoo ka gaazexaa Waashingtan Poostittillee ergamanii jiran. Gabaasaa Maayik Suulivan nugusutu dhiyeessa.
Torban dabarsinee as mii maramee fi xalayoonni shakkamsiisoo ta'an pirezidaant Obaamaa dabalatee Hillaari Kilintanii fi kanneen birootti ergamu wayitaa poolisii magaalaa Waashingtan DC fi Niiwoork xiinxalaa jiran kanatti Wiskoonsin magaalaa jedhamutti uummata afaasaa kan dhageessisan Doonaald Tiraamp hoggarri poolitikaa haleellaa dimokiraasii irratti aggaamameedha jedhan.
Miidiyaan uummata tasgabbeessuuf walitti bu'iinsa adda addaa akkasumas oduu dharaa gurra uummataan ga'uu irraa of qusachuudhaaf itti gaafatama qaba.
Waajjira CNN damee Niiwoorkitti mii maramee shakkisiisaa ta'e isa qaqqabeera jedhamee hojjettoonni akka biiroo keessaa ariitiidhaan ba'an taasifameera. Gocha kana aangoon
gocha sirreessummaa ittiin jedhan.
Responding officers identified a device that appeared to be a live explosive device.
Meeshaa maramee ergame sana poolisoonni dhukaa akka ta'e adda baafatanii jiru. Poolisiin magaalaa Niiwoork dhukaa kana qorachuudhaaf of harka galfatee jira. Dabalataan immoo xalayaan waan daakuu adii fakkaatu keessa jiru argamee jira.
Gabaasaan wantooti mammaramanii fi shakkisiisoo ta'an ergaman jedhu kun Niiwoork qofatti kan dhaabbate miti. Floridaa dhaquudhaan waajjira dimokiraatitti Deebii Wazerman Shuul jedhamanis ga'eera. Los Angelesitti immoo dimokiraatittiin Maaksiin Waters akkasuma wanti marame kun sanduuqa poostaa isaanii qaqqabeera. Wixata dheengaddaas mi'i kun sanduuqa poostaa dureessicha beekamaa George Soros ga'eera. Soros biliyoonarii paartii dimokiraatotaa deeggaruudhaan beekamanidha. Gabaasaaleen dabalataa akka mul'isutti mi'i marame kun reestoraantii aktarii fiilmii Roobert Diineeroo qaqqabeera jedhameera. Haala kanaan itti aanaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Maayik Peens gocha lunnaa ittiin jedhan Floridaa kan turan Hillaari Kilintan immoo yeroon kun yeroo baay'ee rakkisaa ta'ee ittiin jedhaniiru. Daayirektariin FBI Christopher Wray qorannoon dhimma shakkisiisaa fi boombiiwwan maramanii ergaman kanaa hojii isa olaanaa ammaan kana waajjirri isaanii haalaan irratti hojjechaa jiru ta'uu addeessanii jiru.
dhaaltuun gonfoo ilmi mootii Saawudii Mohaammed bin Salman gaazexeessaan lammii biyyattii gaazexaa Yuunaayitid Isteetsi Waashingtan Poostiif barreessu Jamaal Kaashoodii ajjeesamuu laalchisee ibsa kaleessa yeroo jalqabaatiif itti kennaniin ajjeechaa suukanneessaa jedhani jiru. Saawud Arabiyaan Jamaal Kaashoodii gaafa honkoloolessa lama qoonsilaa ishee biyya Turkii jiru keessatti ajjeesamuu amantee jirti. Aangawaa Saawudii kan ilmicha mootii Saalmanitti hidhata qabu dabalee namoonni 18 yakka kanatti shakkaman hidhamani jiru. Gabaasaa Baktijaar Zamanoof tujubetu dhiyeessa.
Aangawoonni Saawudii konferensii investoroota addunyaa kan baankileen gama dhiyaa kaampaaniileef sabaa himaaleen dhimma ajjeecha kaashoogii laalchisuun irraa hafan irratti ejjennoo cimaadhaan dhaabbataniiru. Ministiriin maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi Istiifen Munuuchiin konferensii sana hin hirmaanne garuu dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed biin Saalmaan waliin wixata darbe mari'atanii turan. Mootichis ajjeechaa sana laalchisee mul'inatti ibsa kennaniiru.
First of all, the crime was really painful to all Saudis.
Duraan dursee balaan kun lammiiwwan Saawudii mara dhukkubse. Keessumaa sababaan isaa ani lammii Saawudiiti. Addunyaa mara keessa kanneen jiraatanis dhukkubseera jedhee yaada. Yakka suukanneessaa fudhatama hin qabnedha.
Balaa suukanneessaan hariiroo Saawudiif Turkii laaffisuuf ta'e kun hin milkaa'u jedhan mootichi Saawudii. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi bakka buutota Saawudii kanneen yakka kanaan shakkaman viizaa dhorkatee jira. Garuu hariiroo biyyattii waliin adda hin kunne. Muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee gurgurtaa meeshaa waraanaa ka Saawudii hambisuu dhabuu isaaniif paarlaamaadhaan qeeqamanii jiru.
Ragaa yakka kana caalu maalii barbaaddu? Muummittiin ministeeraa gurgurtaa meeshaa waraanaa mootummaa gara jabeessa Saawud Arabiyaa keessaa irraa kutuuf.
Pirezidaant Tiraamp Saawud Arabiyaatti meeshaa waraanaa gurguruun lammiiwwan Ameerikaa kumaan lakkaa'amaniif dalagaa haaraa uumuuf gargaara. Mootummaan biyyattii immoo faallaa Iraan kan dhaabattu michuu Yuunaayitid Isteetsi barbaachistuudha jedhan.
Gara Afrikaatti ennaa deebinu godaantonni Afrikaa irraa gara Awurooppaatti malan daandii isaanii gama dhiyaatti ennaa jijjiirrataa jiran kanatti seera haala dhala namaa daddabarsuu Morookoo fi Ispeen gidduutti hariitiidhaan dabalaa deemu dhaabsisuuf jecha hoogganoonni Awurooppaa qiyyaafannaaf maallaqa isaanii gara sanatti deebisanii jiru. Aangawoonni gamtaa Awurooppaa fi Morookoo torban dabre kana keessa qarqara gargaarsa gara doolaara miliyoona 100 miliyoona 60 waliif mallatteessuudhaan Morookoo biyya Afrikaa keessatti kanaaf gargaarsa argatte ishee duraa taasisanii jiru. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummati godina Gujii dhiyaa aanaa Liiban keessaa lolaliyyuu poolisii naannoo Somaalee kaji'aan dura baqatee amma ganda tokkotti qubatee jiru midhaaniif bishaan dhabee rakkoo hamaa keessa jirraa jedha. Akka hawaaniif ijoolleen jedhanitti namni guyyaa sadii asiyyuu bishaan hin arganne. Sooraatu bulchiinsaaf warra baqatellee aanaa Liibanitti bilbilee dubbise kuno.
Babara tolan sooraa lakeeti. Gandi simmintoo keessaa kan ijoolleen booti.
Rakkoon nuqee jirra, rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Mana nuumaallee hin qabnu, reeti buqqaanee lafa baqanne. Naam dhufee nu laaluullee hin qabnu waan dibidiiti namni. Abdiijaa Abdiijaa dadhabee. Rakkoon nuqee jirra, rakkoon jajjabduu liqimsaaf deemu. Ijoollee na daagganne tokko, daagganne lama sadii.
Godin Gujii dhiyaa aanaa Liiban keessa fulaan akkan ijoolleen boottuuf tunine gandi simmintoo keessa warri kunine gaafa waraan liyyuu poolisii kan baqannee harma dhumnee jedha. Akka warri jedhutti waraan akkan nan baqachiisu kunine ganna sadii asitti iyyuu akkanumitti deddeebi. Warra maantan gandi simmintoo jiru kunine abbaa warra 300 nyaata dhugaatii hin qabnu dhiphuu guddoo kee jirraa jedha. Warra gobbatee tataa'u bilbilaan argee dubbisa. Nama maantan dubbisuu jiru kunine abdokkoo tunnichaati. Abdokkoon bulchaa. Gandi simmintoo aanaa Liiban jalchira. Nama harma qubateetiin harmi jiru kun warreessa dhuuf warreessa baqate.
Suuraan kun dhukkuba nuukatti arburuutti jirma elellee guddaa elellee xiqqaa handaara jedhanii naannoo qulqulloo aadee lafa kana kanirraa baqanne dhufu. Waraalliyyuu poolisiitti guyyaa sadii deddeebi'ee gara guyyaa afurii akkasiin waadee namilleen guddoo miidhamee rakkoo hedduu ka'ee turre.
Yoomi waraanni kun?
Waraanni kun waggaa sadii osoo jiran.
Yoomi harma qubatan?
Yoo ammas qubanne amma jitok.
Jitok. Me finni na mama anke jir. Na magam na mermi jiru kunam.
Fulani jirtan, fulani jirtan, mandib se jirt kusinne. Umatu kunam, umata karakana, umata matika bate, hagamma, kubate asjiru ha, nanu fira bukae, beira afi ebu sa kana jiru.
Mana dibbi sa dije chuna mati agami ke jir.
Mati toko yu, torba sa deti na toke jira, ta mandib se jirke jira chuna desi yo, si mamani yo kumulaba katelle kwa kum seni tadi. Lakke wa arkatam dine tumare.
Man ke jirtan, karkar suwa yerga tumi akam jirtan.
Gargaso ina jannu amma rakkon ebu saatan rabantan gure sadibisaan hindu. Lafti bisaan hindu lafa mugga saubu lafaatir jenne umata kibbaamne kubanne aana bidani bisaan yoti jannu bisaan kanti se unta tabani bisaan guyer inda jannu war jana gamma booti tammaati anu bisaan tokildu na ambilme nama gagabu jitam debu.
Nyata rugati nao?
Gam nyata rugati vina gamma nami ugu daabate wakkan injenne nilghi yandene aana bidani gudin guji wajir sudabalati isi wajir buchis gudina hagam ma cuma yubir dewi anam khalimi kanji badu beragam.
Datte jenam man sinjalan.
Datte jenam war gakan naji dan mana jadi tu kolor ni tu agam ma tu macam kulamu lagan kulamu lisan seru bukan lagan.
Yo Allah he de dem telal tawani fijol le wal telal. Bokajra adujra nama kam khay jiram jira ini nama kam jira gam khanan.
Nami hagam ma mama kesewa kabati bukan sinjala kan furan sinjala. Adu bokan ibu saat lalu pente lagan le mintafir kis lagan le wa boi boi kabati ubis. Ubin sukuesa orang kawasan ini jadi cuma kita sahaja mana terangkan. Tapi jiran sahaja buka ye, adul lain. Bukan lelu tu ke? Bukan orang rasul eh, rosu rosa gaya. Jadi sebab orang merdeka cuti jiru. Ambil rosu tu kelir rosu ni sahaja tulana. Kamu tiarkan. Akaflah tu orang kawasan ini urmalu wangi buat sokol lekap wangi cuci. Tapi ada bukti rosu ni dah lintam.
Jitu kucaram kubat tangkan kesat tegam mutum mati nabi rufe sangkar karfan jira.
Hakam mati wang tu kajiru hitam nul ni. Aku jirani miran lain jira badani. Tapi buka ye lera wangi tu kau lekap kawasan buang tabul lang kita ke? Ama akan itu untuk mereka bule, nama korek jika ni work lansa, nama kita itu kabu, dimasihkan nama kami dengan najisnya, tu jiran kita untuk kucuk kucuk akan berjaga jaga tu jiran kita makan.
Malih sengkap dan mana memangke jiran, mori orang duri dek cahat mama malih ke seman.
Mama duri dek cahat orang khidrani jira bagannya orang gudah duri dek sendiru, lakukan lekat ini sedang nama orang kerja rukumre baca kelafara kubanne kubah jiran, kau tanulara ini akan ikhulia jiran, budina kajana agijar sulia tuh tu iye. Umatu kuni rakun arkan abu jira lafalle abu jira lafir rakas dah nado kau tenala disan rakun jitu nego teristeh sini narga jira halde abu jira dama umatu sebab lafati macu urik kami berkina lafalle rayau dah dama ambu umatu sebab sun arkan umatu jira umatu diingka bu mirani bahkan nama bane garis yang dibatapani rakun saatilane ni yang gugur dor abu jitu mantan.
Nami horik aban horik encafa.
Nami horik abu leh tu kolamal rakun jira nami bayu nami murik kami kakara duranu. Kosade saya buat, mula lima bahkan raba gani. Amma rakuk kudo kubah jira, anakku kuni ni. At alkan udah tena membera, kudat dah wal busya wal dalga. Ah, kungkat dani buri kena wal kulansa, mana makis wal kulansuji.
Tena mam dubisu kum jirukun ini. Dengge malicati jar segannya jatamati. Abrengge kudo segala tiapada. Majre ni kami sanit jira. Gandis minto aman tanjir tangkanat. Bagatani luftani lafte san kesa bagatani luftani orana tesan bagat cise. Jre ni kami sanit jira aman tan.
Lafte diri nubah kuban kasa kubah tifan kanikosan. Tanimal udah jarah ni birtuva. Lava katewari katyar buru edam sahilin edam sa harabi edam la kukul edam fadir edam laftani ganu hade baase warani yu polisi ganna ada sadiri ture akibakanne garabiyya devine garabiyya khan kisama lafte barbadu ul devine hori napanu rafudate khan onge baranu rafite ham umati bela saakilane debu saakilane ham makasumati ur jalak dachai ur lafte ni kabanade lafte kisa amma kuma nami sheenha garri biji rulle nuuda gaywaan kana furmaata akka dunyaati nuuda geesisani rakuntu nu rafuram tuwe nam nami garaa xaydin buli kataasa ambida woni rafuudani woni xennen aada malubuuni ndaani male akulubuuji rutti walla xeen kan kee jira mumar rakko narbuuji rakkotan
abdenge guddo sagalate fadda nami taanu dabraam
ayye
ayyalam abdenge ngalate fadda nami maanta nan dubisu jiru hunan kato malle ci jirmaate yo mar mabbaqatte yo mon khandufte bultina kam santijirt
magana argenne nyaabin wade madduru jiru ag jirma takkater bolu khoylelle o kullo waliti duri de di henna cati de di orille damne nabura bukane olalle nu da qabde adonya bani rannu guma yu damne sababola rattuni wa waqati ammo odatin te ngudonya nyaabtuni amla bidgaleza to bidira
Jolene sijalata kamsi jirte. Bisani nerganu, midani nerganu jeta. Mefakenda khamfa fakenda. Jolene sijalata kamsi jirte.
Nugu magabane wana anani ndubbanu. Ori yungkam nugarafu devu te. Ankenne khen jajjaman rakon tena. garaaf eeguu tarkaanu qabu.
Ijoollee ganna gami qabdati?
Ijoollee ganna lamaa dhaganni tokko dhaganni sadii ammallee iddoo jal bullullee waa amma durii qabnirra godaannee buqqaanee harmi jirru faara waaroollee qabnu. Kuheessum tokko walitti qabannee gaaddisa tokko jal ciibna hoo mateen deemaallee hin qabu. Kun walakka ijoollee ciibna yuumaati gaaddisa martinee uumate teenna. Akka malee hanqinni harkaan qabu. Rakkoon nuhee jiru rakkoon jajjabduu liqimsaaf dheebu. Kunneen rukeessu walitti qabannee ciibna.
Indagaa'ee haadha ijoollee akkamii taateen?
Ijoollee daagganni tokko daagganni lama sadii xiqqoon harma cuftanu.
Gaaddisuun jala dachaanii gaaddisuun jala ollaa.
Bukeessa walitti qabne jala ollu malee waa roomaallee hin qabnu mana roomaallee hin qabnu yookiin buqqaanee lafa baqanna.
Takkuma namni isaanii dhufe isaan gargaare.
Naam dhufee nu laaluullee hin qabnu waan dibidiiti namni. Akkuma ijaa akkasitti namni dhufee dadhabee kooma fooyyee hin arganna ginni nuun jedhu.
Jireenya kana kan ka'e jirtan.
Jireenya keenya akkas jira.
Warra ammaa tanu dubbifnu kun warra aanaa simmintoo baqateetiin achitti walitti dacha'eetiin maatii walitti dacha'eetiin qubata achitti argineetiin dubbisuu jirra warra kunin guyyaa sadii bisaanii yoolaan hin argine ijoolleen xixiqqoon dheebuuf beelaan nu jalatti akka malee miidhamuu jirti jechuu jira. Mamma immoo gara bulchaa ganda simmintoo deebina. Abdokko godin gujii dhiyaa aanaa liiban keessa fulaan namni dhiba kana kan itti qabu aanaa keessan keessa hin ganda keessan keessa eessa.
Aananii jira ijaarri harmitiin jirti kattee waareen jirti funaan giriin harmiin jirti deerisiin jira caffaltiin harmiin jirti naannoo keessatti naannoo buqqaatan deebisee fila fura kaasaf barbaadu mootummaan gamiin deeggarsa gata jiru kan jirallee karuudhaa walumtee jira ammoo baatteen kan jirtee jiru.
Waa warri lafaa jiru dhageenye gara mootummaa federaalaa yookaan ammoo oromiyaallee odeeffanne sanittiin dachaan naga keessi nu bula ansoraa lakeeti.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:43 asuma biraa immoo waaree booda 1:43 ta'eera. Wallee kanaan sagantaa ofitti ce'e. Gabaabina yerootiin wallee kanatti fufuun dandeenya dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walgahiin addaa lammaffaa bara hojii arfaffaa manneen maree federeeshiniif bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa waliin ta'uun ambaasaaddar Saahilewarq Zawudee sagalee guutuun filee jira. Kunis erga pirezidaantii duraanii Dr. Mulaatuu Tashoome fedhii ofiin aangoo gadhiisaniif gaaffiin dhiyeessan fudhatama argatee booda yaada dubartoonni adda addaa kennan waliin jaallannetu dhiyeessa.
Pirezidaantii Itiyoophiyaa ta'uudhaan har'a haaraa ka filataman ambaasaaddar Saahilewarq Zawudee ega filatamanii booda haasawaa dhageessisaniin.
Ka hulluu asqaddimee agareenannaa hizbochuwaan lamaagalgal ርዕሰ ብሔር ሆኜ በመመረጤ የተሰማኝን ታላቅ ክብርና ደስታ ለመግለጽ ወዳለሁ።
ሁንደ ድረ ብየኮፍ ኡመተ ሸ ተጃጅሉዳፍ ሆገንቱ ብያ ተኤፍለተሙ ኮፍ ከበጃፍ ገመቹ ጉዳነት ደጋም ኢብሱን ፈደ
ፈዲ ኦፊን አንጎ ገዲሱን ብየህን በረታም ነከሰት ፈከኙማ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ አገርሲሰኒፍ ካንገለቴ ፈተን አምባሳደር ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኢትዮጵያን hiyyuma keessaa baatee lammiin ishee loogii saalaa gosaa amantiis ta'e kabiroorraa walaba ta'e walqixxummaan kan keessa jiraatu uumuuf jijjiiramni argame akka gargaare nan amanaa jedhani.
Taallaq agar yemagambaat ilmaachinin uun lamaadrag kasalaam uchi minim akwaraachin hona ammaraach illanam.
Biyya guddoo ijaaruuf abjuu qabnu dhugaa gochuuf karaa nagaan malee filannoo yookaan karaa gabaabaan kabiraan jiru. Kanaaf hundi keenya nagaa keenya jabeessinee akka eegnuuf hunda caalaa nagaan yeroo jeeqamu kan gidiraan irra ga'u maqaa haadholiin jabeesseen isin gaafadha.
Filamuu pirezidaant Saahilewarq Zawudee kan ilaaleen dubartoonni maal jedhu?
Aadde Abarraash Baqqaanaan jedhama. Godina Warroo Guduruu Wallaggaa bulchiisa magaalaa Shaambuu. Yeroo ammaa walqixxummaan mirga dubartootaa eegamee dubartoonni immoo gara aangootti dhufuunsa kan eegnuu fi kan barbaannu waan ta'eef waan kun nu gammachiiseera baay'ee. Gara fuulduraatti akka booddeetti hin deebinee unuunis nu jajjabeessaa jira. Namoota waa'ee kanaaf duratti kaka'umsa hin qabne isaan kanaa gara fuulduraatti jajjabaatanii akka itti bahanii waan ta'uuf dubbiin kun gara gandaattis gara aanaattis gadi bu'uu qabaa jedhe nan gammadeera jedha.
Bu'aa maaliifidha jettanii yaaddu dubartoonni qooda hooggantummaa akka qabatan gochuun?
Tokkoffaa kiraa sassaabdummaa hir'isaa. Lammaffaa immoo dubartoonni amantummaadhaan hojii isaanii keessa ba'u. Of tuulummaas hin beekanii hojii isaanii jalqabanii samma xumuranitti dubartoonni biraa hin deebi'anii keessumaa immoo dubartoonni haadha waan ta'aniif jechaadha. Waa'ee biyya waa'ee ijoollee baratanii hojii dhabanii duubatti deemanii waa'ee yaadaniif darbee mooyyuu wanti tokko tokko iddoo tokkotti mul'atu akka lolaa jechaadha. Dubartoonni kun gara bal'inaan ijoollee isaanii gorfatanii biyyaaf waan dhaabataniif waan kana hundumaa gargaara jedhee yaada tokkotti jechaadha.
Amma pirezidaantii har'aa muudaman ambaasaaddar Saahilewarq Zawudee ituu arguu dandeessanii maalittiin jettu?
Jabaadhu itti fufiin kifaana jirraa nuyis warra akka kee baasuuf ijoollees jajjabeessuuf barsiisuuf nuyis duukaa buunaa.
Maqaan kiyya Shamsii Qaasimiin jedhama. Harargee bahaa naameessaatiin bakka bu'e mana marii keessaan jira. Ambaasaaddar Saahilewarq akkuma ibsametti ambaasaaddarummaan biyya hedduudha kan hojjetani. Muuxannoo yeroo dheeraati qabanii barnoota gahaa qabanii biyyoota alaa keessatti daraktarummaadhaan bakka adda addaati kan isaan hojjetanii dippiloomaasummaa biyya keenyaallee ni babal'isan jenneeti kan yaannu. Kanaaf nama dubbisee barreeffamallee barreessee muuxannoo adda addaa horachaa ture waan ta'aniif iddootti muudaman kana caalmeetti jijjiirama biyya keenyaa kana ka'ee galame kana itti fufan jenneeti kan yaannee jechuudha. Muudama kanaan baay'ee gammannee. Dubartoota sadarkaa kanatti miti sadarkuma biraatti illee muuduudhaaf nuti yeroo dheeraa naannoo irraa soggaa hojjennu amma dhufnee federaala keessaa soggaa hojjennu qabsoonnuma qabsaa'uma dubartoota ni aangeessinaa dubartoota gara hooggansaa finnaa numa ja'amaa waraqaa bira waan dabre nagarre har'a immoo bakka guddaa kana dubartiin muudamuudhaaf baay'ee gammannee baay'ee nutti tole ministeeronni parsanta 55 muunnee jirraa. Jijjiiramaas ni fidan jenneeti kan eenyu jechuudha dubartoonni namni mana hoogganee tokko gabba'ee alaas hoogganuudhaaf wanni rakkisu waan hin jirreef qaama waliin hojjetanii wajjiin hojjetame bu'aani buusan jennee waan yaannuuf baay'ee gammannee jirraa jechuudha.
Hawaasa keenya yoo fudhattanii dubartoota sadarkaa akkasitti muudamuu kana hammam fudhata jettanii yaaddu?
Ilaalchi hawaasa keessa ture barmaatilee dubartiin hin beeytu hin dandeessu ja'amu suni amma tokko garuu irratti hojjetamaa kan ture ta'uusaati jechuudhaan dhimma dubartiin ture yeroo dheeraadhaaf naannoo Harargee Bahaati. Garuu guutumaan guutuu hawaasa keessaa badee waan jiru hin qabnu. Hawaasa keessaa gaa'ilaachi kun kan badu hojii dubartiin hojjettee agarsiistu saniin ilaalchi kun badaa deema jee yaadaan akka nama tokkootti.
Egaa muudamni kun isiniin gara fuulduraatti haala jiruuf ammam isin jajjabeesseera akka bakka buutuu taatanii paarlaamaa keessa jirtanitti?
Baay'ee hamilee nutti uuma. Gaafii dubartii qofa osoo hin ta'in gaafii hawaasaa kan yeroo dheeraatu deebi'ee dubartoota kana cinaa dhaabbannee nurraa eegamu yoo baane dubartoonni kun iddootti ramadaman sanitti bu'a qabeessa ni tahanii jennee yaannaa negeenyi tokko boora'ee biyya tokko keessatti kan miidhamu adda durummaan dubartootaa fi daa'imman jechuudha. Kanaaf nageenyi akka hin boorayne, nageenyi akka itti fufu keessatti dubartiin ga'een isiin taphattu ga'ee salphaa miti. Kanaaf nageenyi jiraannaan ammaas misoomni jennu, dimokiraasiin jennu bal'inaan waan itti fufuuf fuula durallee waan natti mul'atu rabbi wajjin waan gaariidha jechuudha.
Maqaan kiyya Jannat Adam jedhama. Ani naannoo Washington DC keessaan jiraadha. Haphaan kana boordii hawaasa Oromoo gaggeessu keessatti hojjechaan jira. Yeroo dheeraafis hawaasa Oromoo tajaajila keessatti hojjeteetiin jira.
Akkuma beekamu har'a Itoophiyaan pirezidaantii dubartii ta'an muudee jira. Torban tokko dura akkas dubartoonni baay'een muudamaniiru. Sochii kana akkamitti ilaaltu?
Akka dubartii takkaatti baay'ee nama gammachiisa. Dubartiin walakkaa hawaasa saniiti ilaarraan tanaa qooda gurguddaa harkattee irratti muudamtee hin beektu. Kun jijjiirama guddaadha. Haa ta'u malee jijjiiramni har'aan tana agarru kun dubartoonni bakka harkachuu isaanii qofa otoo hin ta'in jijjiirama biyya guutuu keessatti deemaa jiru wajjin ilaala. Baay'ee nama gammachiisa. Bileetiin teenyaa pirezidaantii taatee ogaa shumamtee waa hedduudhaaf waan dura jireenya siidhaa ogaa laallu isiinis waa hedduudhaaf dura turte kuni abdii guddaa namaa kenna.
Inni kun egaayii jireenya dubartootaa gama jijjiiruun qooda qabaata jettanii yaaddu?
Baay'ee qooda qaba jeetii ilaala. Maaliifii wanni if dura ilaalan takka jiraachuun ijoolleen har'aan tana gurguddattu, har'a mana barumsaa keessa jirtu, har'a dhalattu waan if dura ilaalan takka harkachuun isaanii baay'ee nama abdachiisa. Maaliifii biyya kanatti akka role model ja'anii dubbatanitti san qabaachuun anis akkasiin boru taha ja'anii tattaafachuun barumsa isaaniitti jabaachuun. Anis ta duraatiin taha ja'anii irratti hojjechuun abdii guddaa namaa kenna. Jijjiirama biyya saniitiif illee abdii guddaa kenna. Karaa politikaatiin misoomaatiin hedduu gargaara. Maaliifii dubartoonni harka walakkaadha. Harki walakkaan san immoo walqixxummaadhaan wajji deemuu baannaan duuba hafuu keenyaafis qooda qabaata. Walqixxummaadhaanii tattaafannaa har'aan tana jijjiirama deemu kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jeetiin amana.
Barnootaa fi muuxannoo adde Saahilewarq qabu jedhamee tarreeffame sun taayitaa kana qabachuu wajjiniin walgita jettanii yaaddu?
Baay'ee walgita jedheetii yaala. Kanaa olittuu maaliif isiin Itoophiyaa bakka buutee Yuunaayitid Neeshinii keessatti hojjettee jirti. Bakka mootummoota hundaa wajjin bakka qunnamtiin itti jiru irratti hojjettee jirti. Barumsa siidhaa adeemsa jireenya siidhaa yoo ilaalte waa hedduu waan irraa barannu qabna. Akkuma dubartii takkaatti akkuma nama Itoophiyaa keessatti dhalatee guddatee tokkotti rakkin hedduu keessa nama darbee barumsaan immoo bakka gaarii gahee hojii gurguddaa sana duraas fudhatee biyya teenya riprezentii godhee hojjechaa ture. Kuni bakka isiidhaaf gahaadhaa wanni mamii qabullee hin jiru. Wannummaan kana gaaffiillee hin qabu gama kiyyaan. Jabaadhu namoota si jajjabeessu naannoo keetittis if bira godhi akka pirezidaantii Itoophiyaadhaatti akka dubartummaadhaatti chaalenjii hedduutu fuula dura jira. Kanammoo namoota si wajjin hojjechuu si wajjin dhaabbachuu danda'an warra biyya keessaa warra biyya alaa hundaa wajjin nu cufti nuti bira jirraa jennaani. Mataa siidhaa qofatti otoo hin ta'in qoonni siidhaa fuula duraaf dubartoota addunyaa cufaafu baay'ee simboolii akka taatetti akka fudhattuun barbaada. Niil fudhattis jeetii yaada. Kun roo moodel Itoophiyaa qofaaf otoo hin ta'in Afrikaa qofaaf otoo hin ta'in addunyaa guutuudhaaf.
Kanneen yaada isaanii naa ibsan mara galateeffachaan kanarraa kanumaan xumuraa an jaallannee gammadaatii nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19, 22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.